Prima întrebare pentru dumneavoastră, domnule profesor, este: care au fost cauzele Revoluției franceze?
Franța era condusă de o monarhie absolutistă, regele Ludovic al XVI-lea. Monarhia franceză, de fapt, după regele Soare, Ludovic al XIV-lea, intră într-o perioadă de, să spunem, decădere. De exemplu, se spune că regele Ludovic al XV-lea, care nu a fost atât de puternic, n-a avut personalitatea tatălui său, Ludovic al XIV-lea, a pregătit revoluția care are loc în timpul Ludovic al XVI-lea. Iar acesta a cules în bună măsură rezultatele respective. Deci monarhia aceasta absolutistă deranja în bună măsură o bună parte din societatea franceză. Societatea franceză era împărțită în acel moment în trei stări. Starea întâi, formată din cler, reprezentanții bisericii. Starea a doua, formată din nobilime. Și starea a treia, care era formată din burghezia în formare, care joacă rolul important în conducerea Revoluției, orășeni, țărani și alte categorii sociale, să spunem. Primele două stări erau stări privilegiate. Starea a treia nu se bucura de nici de avantajele care le aveau starea a întâia și starea a doua. De exemplu, erau scutite de impozite.
Da.
Și e problema financiară de existență. Deci, acest fapt e o cauză esențială a declanșării Revoluției. Un reprezentant al stării a treia, abatele Seie, în discurs care l-a ținut, ce este starea a treia, citez, 1. Ce este starea a treia? Pune el întrebarea, răspunde, totul. 2. Ce a fost până în prezent în ordinea politică? Răspunde, nimic. Ce dorește ea? Răspuns, să fie ceva. Deci, practic, se punea problema implicării acestei stări în conducerea societății și în realizarea unei egalități, a unei dreptăți în societatea franceză. Alte cauze ale Revoluției franceze au constat în faptul că acele cheltuieli făcute de monarhie erau exorbitante. Ca să întreții o nobilime parazitară, trebuiau bani mulți. Și populația, starea a treia, plătea toate aceste dări. Am spus că starea a întâia și a doua nu plăteau niciun impozit. Și acest lucru a contribuit și el din plin la declanșarea acestei revoluții. Apoi a mai fost fenomenele naturale, o secetă puternică în 1785. Vă dați seama, agricultura a fost afectată. Oamenii nu aveau ce să mănânce. Și toate acestea au creat o stare generală de nemulțumire care va declanșa Revoluția franceză.
Cum s-a desfășurat Revoluția franceză?
Revoluția franceză, acest fond se desfășoară în momentul în care regele Ludovic al XVI-lea nu mai are bani. El caută să rezolve această criză financiară. Și ca urmare, la 5 mai 1789, el convoacă adunarea stărilor generale, care nu a mai fost convocată din anul 1614. Aici au fost două orientări, să spunem. Regele voia să obțină bani, finanțe, ca să iasă monarhia din criză, iar reprezentanții stării a treia doreau reforme care să le permită să se implice în viața politică, pentru că erau factori, era de fapt motorul societății franceze. Ei erau cei care produceau.
Singuri care plăteau taxe?
Exact, exact. Cele două stări erau parazitare. Și atunci, normal că după această întrunire de la 5 mai, cum am spus, 1789, ambele tabere au fost dezamăgite. Regele n-a obținut banii pe care spera să-i capete, să dea impozite noi ca să iasă Franța din criză, iar starea a treia nu a obținut nimic. Și pe acest fundal apar acele contradicții care vor declanșa revoluția. Starea a treia, la 17 iunie, s-a separat de starea a întâia și starea a doua, care erau privilegiate, și s-a declarat adunarea națională, s-a proclamat adunarea națională. Era normal ca ei să lupte pentru aceste drepturi. În aceste condiții, știți foarte bine care e ziua națională a Franței, 14 iulie, pentru că la 14 iulie 1789, starea a treia, au dărâmat închisoarea Bastilia. Închisoarea Bastilia care era simbolul absolutismului monar. După cum am spus, ziua de 14 iulie pentru francezi este zi națională, pentru că a fost ca un fel de dezrobire, dacă vreți, a unei țări care forma 96% din populație și care nu se bucura de niciun drept. După evenimentele de la 14 iulie, regele a fost nevoit să accepte hotărârile adunării naționale, care la un moment dat devine adunare națională constituantă. Ei, de fapt, ar fi vrut să transforme Franța în momentul respectiv într-o monarhie constituantă. Regele este nevoit să accepte aceste lucruri și la 4 august s-a hotărât, între altele, desființarea privilegiilor feudale. Ca urmare, Franța devine un stat burghez. Apoi, la 26 august același an, 1789, se adoptă declarația drepturilor omului și ale cetățeanului. De fapt, această declarație a drepturilor omului și cetățeanului e, eu știu, actul de temelie a Constituției, sigur că da, a întregii revoluții. O să citesc câteva fragmente din această declarație a drepturilor omului și ale cetățeanului de la 26 august 1789. Un punct. Egalitatea oamenilor în drept. Recunoașterea națiunii ca izvor al suveranității. Stabilirea celor mai importante drepturi naturale ale omului. Libertatea, dreptul la proprietate, rezistența la opresiune. Proclamarea libertății de conștiință și de expresie. Deci, e clar, aceste idei sunt noi, care nu acceptă ideile absolutismului. Ca să vă dau un exemplu, Ludovic al XV, la un moment dat, a fost întrebat de cineva că nu este legal, ceea ce a luat el ca decizie, ca monarh absolut. Și l-a dat următorul răspuns, care e stupefiant pentru un om care vrea să fie cât de cât democrație. Este legal pentru că așa vreau eu.
Și care conduce o țară.
Sigur că da. Și atunci, bun, atâta timp cât lucrurile mergeau bine, panem et circensis, pâine și circ, cât oamenii aveau mâncare cât de cât și distracție, cum era și la Roma, lucrurile au mers bine. Dar în momentul în care a apărut criza, nu mai sunt bani, normal că lumea vrea o anumită egalitate, libertate, nu? O anumită coeziune.
Stabilitate.
Sigur că da. Și așa se face că a apărut această declarație. Declarația respectivă stă la baza Constituției din 1791. Normal că e ca o avalanșă. Odată început un lucru, el merge mai departe.
Oamenii nu. De zăpadă.
Ca un bulgăre de zăpadă. Ei, cam așa, dacă vreți, poate. Au fost confiscate averile mănăstirești, proprietăți nobiliare, care, bineînțeles, că au fost luate de burghezie. Acum, să nu vă imaginați că ideea asta de egalitate a fost, burghezia, repet, a fost cea care a condus Revoluția franceză. Încă o cauză a Revoluției franceze a fost ideile iluministe.
Da.
Voltaire, Diderot, enciclopediștii, toți aceștia au lansat idei împotriva monarhiei și populația
le-a preluat
ideile respective și încă o cauză a Revoluției a fost tocmai această iluminare a oamenilor care nu mai acceptau ideea regelui de origine divină. Regele are dreptate tot timpul. Era o idee care nu mai era valabilă. Așa. Ei, și ca urmare, în 1791, pe baza acestei declarații, s-a dat acea Constituție, deviza Republicii Franceze, în cazul de față, era libertate, egalitate, fraternitate. Liberté, égalité, fraternité. Vor spune reprezentanții lui Robespierre, ul a mort. Mergem mai departe. Normal că regele nu a acceptat acest lucru din toată inima, era firesc și lucrurile vor duce spre eliminarea sa. Încearcă să fugă din țară, este prins de masele populare și adus înapoi pe tronul Franței. Dar în momentul în care revine pe tron, și-a pierdut popularitatea și el, monarhiile din exterior, Austria, Prusia nu vedeau cu ochi buni ideile Revoluției franceze. S-ar fi creat un precedent. Și în condițiile acestea, aceste monarhii au pregătit trupe să intervină împotriva Franței. În 1792, Franța le declară război. A declarat în primul rând război la insistențele regelui, care, culmea ironiei, conducătorul Franței, dorea ca Franța să piardă, pentru că el nu accepta o constituție democratică, separarea puterilor, și pe fundalul acestor lucruri, armata franceză suferă foarte multe înfrângeri și din cauza faptului că nu că n-ar fi fost patrioți soldații francezi. Majoritatea ofițerilor inferiori și superiori, mai ales superiori, erau de origine nobilă și aceștia au trădat. Și la un moment dat, inamicu este la un punct de a cuceri Parisul, pe punctul de a cuceri Parisul. Ei, în 1792, la 10 august, aflând de faptul că regele trădează, acesta este înlăturat, monarhia este înlăturată și intervine acel patriotism al armatelor franceze, conduse de oameni de bună credință, patrioți, oameni care credeau în ideile noi. Tot acum este lansat Marseieza, care o știți foarte bine și în ziua de astăzi este imnul Franței. În scurt timp și pe front, victoria revoluționarilor se face simțită. La Valmy, la 20 septembrie 1792, armatele franceze reușesc să oprească avansarea trupelor prusace spre Paris. A doua zi, Convenția Națională abolește monarhia. Deci, practic, până în acel moment, putem vorbi de o monarhie constituțională, Constituția care exista. Dar este abolită monarhia și regele este judecat. Aș vrea să spun că i s-a făcut o judecată corectă. A fost un complet de judecată, care a durat, judecata lui a durat aproape o lună și ceva de zile. Și cu puține voturi în plus, el a fost condamnat la moarte. Revoluția va continua, pentru că în rândul revoluționarilor s-au remarcat două grupări. Girondinii, care reprezentau marea burghezie și care considerau că revoluția s-a încheiat. Deci, practic, marea burghezie și-a atins scopul, știți voi, scopul, scuză mijloacele, și-a uitat de vechi aliați, muncitori, țărani, alte categorii. Din starea treia. Ce au zis? Nu mai avem nevoie de aliații ăștia care s-au sacrificat până acum, ne-am atins scopul. Ei, acest lucru a făcut ca o grupare a iacobinilor, condusă de una din figurile cele mai reprezentative ale Revoluției franceze, e vorba de Maximilian Robespierre, care a fost supranumit și incoruptibilului, au preluat la putere. I-au înlăturat pe girondini și au luat măsuri foarte dure, atât de natură economică, au făcut execuție în masă, ghilotina. Regele fusese și el.
Ghilotinat?
Da. Bun, însă și regina este și ea executată, fiind considerată o reprezentantă a absolutismului european. I s-a pus în cârcă faptul că ea, atunci când masele populare au cerut pâine, ea a spus să mănânce și cozonac. V-a dat seama ce reacție au avut oamenii simpli care practic răbdau de foame. Șefii girondinilor, noi îmbogățiți, chiar și din gruparea ecobinilor, au fost ghilotinați. Foarte mulți nobili, foarte mulți reprezentanți ai clerului. A fost o vărsare de sânge.
Masă.
Uriașă. Această ghilotină, acele tribunale revoluționare circulau, funcționau zilnic și în aceste condiții și Robespierre a făcut, să spunem, o serie de greșeli. De exemplu, un prieten al său, George Danton, a făcut parte și el din cei care s-au îmbogățit. Și în aceste condiții, nu numai că l-a condamnat și pe Danton, care era reprezentantul burgheziei îmbogățite chiar din rândul iacobinilor, a fost comandat la ghilotinare și Hebert, așa numitul reprezentant al turbaților, a maselor foarte nevoiașe. Și el spunea, domnule, noi trebuie să continuăm revoluția cu ghilotina în frunte. La un moment dat, Robespierre, care era un avocat într-o familie bogată, care tot timpul a trăit într-un apartament, într-o cămeruță modernă cât a fost la putere, n-a avut acea abilitate să creeze un echilibru în sânul iacobinilor, îndepărtat și burghezia bogată, dar și pe hebertiști. Și la un moment dat, el rămâne singur în fața adversarilor. Aceștia profită de acest lucru. De fapt, practic, prin înlăturarea sa, e vorba de lovitura de la 9 Termidor, de pe 27 iulie 1794, Revoluția și-a atins scopul. Se formează un stat burghez, un stat puternic, după care burghezia mare, înlăturându-l pe Robespierre, conduce statul francez. Cam aceasta ar fi, pe scurt, scesiunea evenimentelor din cadrul Revoluției franceze, după cum mi s-a spus întrebarea.
În ce mod au preluat românii aceste idei iluministe?
Dacă ne gândim bine, ideile acestea iluministe le avem încă înainte de Revoluția franceză. Să ne gândim la faptul că, în timpul răscoalei condusă de Horea, Cloșca și Crișan, în programul răsculaților, unul din articole spunea așa: nobili să nu mai fie, pământurile să fie împărțite țăranilor, nobili să fie egali cu oamenii de rând. Vă dați seama că această Revoluție franceză a picat pe solul românesc, care era propice acestor idei, foarte bine. La un moment dat, unii fruntași ai mișcării de eliberare și de emancipare națională și socială a românilor îl vor aștepta, de exemplu, pe Napoleon, care a continuat parțial ideile, că ajunge împărat, ideile Revoluției franceze, așteptau ca aceste lucruri să se întâmple și la noi. Deci a fost o emulație spirituală care a fost favorabilă românilor.
Cât de importantă este pentru dezvoltarea elevilor predarea acestei lecții din istoria Franței?
Bineînțeles că elevii au ocazia să cunoască, să se inițieze în ceea ce înseamnă adevărată democrație. Pentru că istoria e o știință extraordinară din care se pare că nu învățăm nimic. Faptele de corupție, de nepotism continuă. Ori copilul, elevul de gimnaziu și elevul de liceu are ocazia să înțeleagă ce înseamnă adevărata democrație, cum s-a instaurat, ce trebuie făcut. În această cauză, istoria trebuie văzută pentru tânăra generație, nu neapărat ca o derulare mecanică, să învățăm mecanic niște cifre, care, hai să fim sinceri, copiilor nu prea le mult, care au înclinație, care au o pornire nativă spre istorie, dar ceilalți în general trebuie să înțeleagă clar ce înseamnă democrația reală. Democrația înseamnă libertate, egalitate, fraternitate. Asta este valabil și va fi valabil cât va fi lumea, pentru că avem nevoie de așa ceva și cu această ocazie elevul știe cam ce are de făcut și ce obligație are în același timp. Pentru că această egalitate presupune și implicarea lor. Nu stai deoparte și aștepți să-ți vină, eu știu, din ceruri ceva. Nu. Deci este foarte, foarte bună ideea aceasta de a înțelege mersul istoriei. Istoria adevărată, nu istoria care de multe ori este oglindită de anumiți oameni, pseudoprofesori, nu mai vorbim de clasa politică, care dorește să fie acea masă amorfă, să fie cât mai, îmi pare rău, bolnavi, săraci și neștiutori. Ori, copilul trebuie să înțeleagă dacă se implică. Dau un citat din Napoleon care spune așa: în ranița fiecărui soldat, care conține într-o oarecare măsură ideile Revoluției franceze, se află bastonul de mareșal. Deci ideea de accesiune pe braza forțelor tale proprii, să nu te sprijine părinții, să nu te sprijine nu știu ce, tu să te implici, este, așa văd eu lucrurile, este extraordinară pentru tânăra generație.
Mereu mi-a plăcut să-mi satisfac această mică curiozitate. Care este lecția cea mai importantă pe care credeți că ne oferă istoria?
Istoria se repetă. Istoria trebuie înțeleasă cu sufletul. Trebuie să pui în practică acel principiu sine ira et studio, deci fără ură și fără patimă și pe bază de studiu. Deci lecția aceasta e valabilă pentru toate generațiile. Deja am spus că s-au dat sute, mii de definiții istoriei. Cum am spus, istoria este știința din care nu învățăm nimic, din nefericire. Dar nu este așa, pentru că istoria este o carte vie, nu numai a neamului românesc, a întregii societăți. Și dacă nu o înțelegi, apar probleme grave. Mai ales în clipa de față, suntem 7,5 miliarde de planetari. Ce facem? Planeta, observați, trebuie să fie din ce în ce mai mult a tuturor. Nu ne lasă rece, că recent în SUA, teroriștii, după cum știți, au organizat un nou atentat. Nu ne lasă rece, nu putem sta izolați. Până o merge pe altă planetă, asta e istoria noastră și trebuie să o respectăm. Asta este părerea mea, că istoria trebuie respectată și trebuie să luăm lucrurile bune din trecut și să trecem mai departe, să le facem, să le ducem mai departe spre binele tuturor, nu numai a unui grup restrâns. Cam
foarte
asta.
Frumos spus. Da? Mulțumesc mult de tot, domnule profesor, că ne-ați împărtășit aceste răspunsuri complexe despre Revoluția franceză.